Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7, la microfon Valentina Ursu. Suntem în zi de luni, 9 aprilie, intrăm în săptămâna patimilor de astăzi, e lunea mare. Despre vreme, codul portocaliu emis de către meteorologi va fi valabil până în miercuri. Meteorologii anunță înghețuri cu intensitate de până la 5 grade cu minus. Săptămâna începe cu vreme foarte rece, doar 5 grade la amiază și cu ploi care se vor transforma chiar în lapoviță. Mâine se încălzește ușor până la 11 grade, miercuri se vor înregistra 15 grade, joi și vineri vor fi 18 grade, sâmbătă ne vom bucura din nou de vreme mai mult frumoasă și de 19 grade, duminică 20 de grade, dar de nou s-ar putea să cadă și câteva stropi. Acum la Chișinău sunt 4 grade. Ponderea agriculturii moldovenești este de circa 18% din produsul intern brut, dar așa cum sugerează experții, agricultura rămâne a fi cenușăreasa economiei. De ce? Vom căuta să aflăm de la ministrul agriculturii Vasile Bumacov și expertul economic al IDIS Viitoru Viorel Chivriga. Scriitorul Iulian Ciocan va vorbi despre perioada în care cei mai mulți observă numai discriminarea care îi nedreptățește pe ei. Dar mai întâi, buletinul de știri al emisiunii din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Oana Serafim. Bună dimineața!
Bună dimineața, Valentina! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Creștinii occidentali sărbătoresc a doua zi de Paște. Franța consideră condițiile solicitate de puterea siriană pentru a retrage armata în cazărm de neacceptat și forțele afgane vor fi răspunzătoare de raidurile nocturne în baza înțelegerii semnate la Kabul între guvernul afgan și armata americană. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Episcopii din Sinodul Mitropoliei Moldovei vor discuta astăzi despre legea antidiscriminare. Potrivit episcopului de Bălți și Fălești, Marhel, la reuniune ar putea fi discutate cel puțin trei soluții. Să se renunțe la legea antidiscriminare, să se excludă sintagma minoritate sexuală din proiectul de lege și ultima variantă este un referendum. Fețele biserice spun că astfel va fi consultată opinia cetățenilor despre legea antidiscriminare. Franța a condamnat ceea ce a considerat a fi condițiile inacceptabile cerute de Siria pentru a-și retrage trupele în cazărm până mâine 10 aprilie. Declarațiile de la Damasc au cerut garanții scrise din partea forțelor antiguvernamentale și opoziției că vor înceta luptele. Ei spun că ieri zeci de oameni au fost omorâți sau răniți de trupele siriene la granița cu Turcia. Zeci de mii de sirieni s-au refugiat în Turcia în ultimele zile. Papa Benedict al XVI-lea a implorat ieri la slujba de Paște din piața Sfântului Petru de la Vatican autoritățile de la Damasc să pună capăt vărsărilor de sânge și să accepte solicitările comunității internaționale. În mesajul său tradițional, Urbi et Orbi, către oraș și către lume, Papa a lansat un apel de pace pentru întreaga regiune a Orientului Mijlociu și a cerut tuturor grupărilor etnice și religioase din regiune să colaboreze pentru binele comun și pentru respectarea drepturilor omului. Vaticanul a anunțat ieri și că Papa va face o vizită de 3 zile în septembrie în Liban pentru a promova pacea în regiune. Mii de activiști ai opoziției azere au protestat ieri la Baku la o primă demonstrație autorizată după un protest dispersat anul trecut de forțele de ordine. Liderii opoziției au făcut apel la sporirea libertăților politice în Azerbaidjan, au cerut eliberarea deținuților politici și demisia președintelui Ilham Aliyev. Organizatorii au anunțat o participare de 10.000 de oameni, iar poliția a spus că numărul celor care au participat la protest a fost de peste 1.000. Oficialitățile afgane au anunțat că a fost semnat ieri o înțelegere între Statele Unite și guvernul de la Kabul, prin care forțele afgane sunt răspunzătoare de raidurile nocturne. Potrivit acordului, forțele americane vor acorda doar sprijin acestor operațiuni, considerate unul din subiectele de tensiuni permanente între forțele americane din Afganistan și autorități. Mulți afgani s-au plâns că ele încalcă viața privată a oamenilor și că ar fi lipsite de respect față de femei. Se consideră că ele au creat și resentimente puternice împotriva forțelor internaționale din partea populației locale. Și autoritățile din Kosovo au anunțat că un etnic albanez a fost omorât ieri în nordul provinciei din cauza unei bombe care a explodat în fața locuinței sale. Incidentul a avut loc la Mitrovița, o localitate în care tensiunile între sârbi și albanezi continuă să fie ridicate. Bărbatul, în vârstă de 38 de ani, a murit imediat. Efectivele NATO și ale Uniunii Europene desfășurate în Kosovo investighează cazul. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Dis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
7:06, așa cum vă anunțam, invitații emisiunii sunt ministrul agriculturii Vasile Bumacov. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Și expertul economic al IDIS Viitorul, Viorel Chivriga. Domnule Chivriga, bună dimineața!
Bună dimineața!
În preajma sărbătorilor de Paști, ouăle s-au ieftinit cu aproximativ 20%, dar au fost afișate prețuri noi la carburanți. Astfel, un litru de motorină a ajuns la aproape 17 lei și asta în toiul lucrărilor agricole de primăvară. Scumpirea carburanților ar putea duce la stagnare în dezvoltarea agriculturii? Domnule ministru.
Eu nu cred că va duce la stagnare, dar va crea probleme, fiindcă deja este, îmi pare, ca a treia majorare de prețuri în acest an la carburanți și este una din resursele materiale mai mult necesară acum la lucrările de primăvară. Dar oricum, acest lucru se întâmplă, el nu depinde de noi, putem numai să regretăm, dar oricum lucrările de primăvară sunt în toi acum. Știți că este semănatul, s-a finalizat a orzului, seamănă mazărea, continuă sfecla de zahăr. Deci producătorii agricoli duc această povară. Ce să facem?
Domnule Chivriga, dumneavoastră ce credeți? Ce se va întâmpla în agricultură odată cu majorarea prețurilor
la
carburanți?
Eu cred că se întâmplă același lucru care s-a întâmplat și în 2011. Deci agricultorii au parte din niște surprize neplăcute. Este a doua majorare a prețurilor la motorină și în mod normal va influența foarte mult anume posibilitățile agricultorilor de a finaliza campania agricolă de primăvară în termen rezonabil și cu o calitate mai bună decât în anii precedenți. Deci, conform unor calcule, numai majorarea cu 50 de bani a prețului la motorină, deci va scoate suplimentar din buzunarele agricultorilor care au pătimit acum această primăvară în urma compromiterii culturilor cerealiere de toarnă, deci circa 1.600.000 de lei. Iar pentru ceilalți, deci suplimentar încă 16 milioane. A doua majorare care a avut loc acum o zi în urmă, deci va scoate suplimentar încă resurse financiare cam în aceeași sumă, deci practic 30 și ceva de milioane de lei.
Domnule ministru, în asemenea caz, statul poate să le întindă o mână de ajutor?
Evident, noi vom mări sumele subvenționate la creditele care vor fi accesate acum primăvara, fiindcă nu avem altă soluție decât știți că și fertilizanții sunt destul de scump și necesare acum primăvara, s-a scumpit motorina, de ce noi vom ridica limita de subvenționare a creditelor în agricultură ca țăranii totuși să poată încheia această campanie de primăvară.
Eu aseară am vorbit cu câțiva fermieri care la capitolul finanțare îmi spuneau că deocamdată în Republica Moldova cele mai mari finanțări primesc liderii pentru că au suprafețe mai mari. Celor mai mici nu li se acordă prea mare atenție. Așa este?
Nu este adevărat. Noi nu împărțim agricultorii în lideri, ne lideri. Toți sunt agricultori, producători agricoli. Deci toți cei care depun dosare la subvenționare, toți sunt subvenționați. Noi deja am distribuit peste 60 de milioane de lei din bugetul acestui an. 170 de milioane sunt depuse dosare. Deci dosarele sunt în procesare. Și încă o dată, pur și simplu la noi politicienii, foarte mult unii doresc să-și facă capital politic și încep a separa agricultorii în mari, mici, lideri, nelideri și așa mai departe. Noi, cu părere de rău, nu avem fonduri plăți directe, dar negociem acum cu Uniunea Europeană ca în câțiva ani să putem acorda și plăți directe. Dar la acest moment, din sumele de care dispune bugetul de stat, noi nu vom putea susține plăti plăți directe, fiindcă noi avem nevoie de dezvoltare agriculturii, noi avem nevoie de investiții. De aceea, plățile la hectar, ele niciodată nu au dat mari progres. Din sumele care avem, vom susține investițiile și toți producătorii agricoli care investesc sau accesează credite sunt subvenționați.
Domnule Chivriga, finanțarea este echitabilă?
Eu n-aș spune că este echitabilă din simplu motiv că nu sunt bani pentru a fi echitabilă. În al doilea rând, eu o să fiu de acord cu domnul ministru atunci când cerem ca fermierii să nu fie,
discriminați.
Nu de discriminare vorba, dar să nu aibă o coloratură politică. O coloratură, deci, oarecare. Deci nu trebuie să îi delimităm în fermieri, deci, care sunt, de exemplu, apropiați mai mult unor partide politice în detrimentul altora. Fermierii trebuie să fie priviți anume ca oameni care fac un lucru foarte, foarte util, un lucru extraordinar de bun, anume cresc pâinea de toate zilele. Dar privitor la finanțare, eu aici aș avea o altă abordare. E o pisă greșită atunci când vorbim anume de subvenționare ca un remediu pentru toate problemele din agricultură. Deci nu este corect. Agricultura trebuie să fie privită într-un mod complet diferit, anume de cei ce vedem noi astăzi. În primul rând, trebuie să tindem ca în agricultură exploatațiile agricole să fie modernizate și pe diferite căi. În al doilea rând, cam am pierdut noi din elan atunci când vorbim anume de pregătirea fermierilor. E o scăpare în politicile agricole. Și dacă trecem și la a treia etapă, deci anume investițiile în infrastructura rurală. Și aici probabil că e o greșeală fatală. Deci noi delimităm agricultura anume de cei ce considerăm dezvoltarea rurală. Practic, ruperea acestor legături duc în nicăieri. Și din acest motiv, problemele din agricultură se acutizează din an în an.
Așa e, domnul Bumacov?
Doamna Valentină, eu trebuie să fiu de acord cu domnul Chiviriga, că iată, dacă noi la guvern în fiecare săptămână vorbim de problemele agriculturii, dacă la Ministerul Agriculturii în fiecare zi discutăm de politici, atunci când ajungem la școlarizarea producătorilor agricoli, folosirea mass media, folosirea altor surse, de agricultură se vorbește numai atunci când sunt probleme. Iar în rest, nimica. Dumneavoastră a spus că contribuția agriculturii, de fapt, direct, așa, industria alimentară este de 18%. Indirect este de 36% contribuția sectorului agrar la produsul intern brut. De aceea, societatea noastră cumva vrea să vorbească de alte lucruri, interesează de fiecare dată ceea ce noi nu prea putem face. Iar atunci când ajungem la ceea ce putem face, nu prea dorim să vorbim, că ne pare că agricultura nu este interesantă, că agricultura... De aceea, noi avem nevoie, într-adevăr, de mai multă școlarizare, de mai multă, sau cum spunem, extensiune. Noi vom reforma și sistemul de învățământ și știință în așa mod în agricultură, ca la fiecare producător agricol să ajungă consultanță.
Am discutat, ziceam, cu mai mulți oameni de la pământ. Ei îmi ziceau că țăranii care au 4-5 hectare de pământ nu pot să-și arăte cheltuielile atunci când trebuie să meargă la fisc. Știți că până la 31 martie trebuie să-și arăte toate veniturile. Ei spun că dacă dau la elevator grâu, porumb, floarea soarelui, atunci nu e un calcul științific cât se cheltuiește la prelucrarea și producerea unei culturi. Așa să fie?
Noi am pus pe site-ul Ministerului lanțul valoric la majoritatea produselor agricole. Noi am prezentat pragul de rentabilitate, ca fiecare producător agricol să știe care trebuie să fie roada minimă la hectar ca să-și recupereze cheltuielile. Dar atunci când producătorii agricoli cu 4, 5, 6 hectare spun că este această problemă, eu nu prea o înțeleg. De fapt, ei nu prezintă rapoarte, cei care au până la 10 hectare. Și evident că noi avem nevoie ca și producătorii agricoli mai serios să calculeze ceea ce fac.
Bine, dar cum să ai o factură? Cum ai semănat, cât ai achitat, cât ai arat, cât ai plătit pentru arat, pentru stropit, pentru...
Eu, doamna Valentina, aș crede că aici avem foarte mult de lucru. Dacă vorbim anume de suprafețe mici, eu cred că asta nu e o problemă mare. E o problemă mare atunci când nu se contabilizează, deci la fin de an, lui ce s-a făcut. Și dacă analizăm niște rapoarte statistice care sunt prezentate de Biroul Național de Statistică, atunci, într-adevăr, rămânem într-o situație în care înțelegem că ceva se produce grav în agricultură. Deci, anume, randamentele în Republica Moldova, conform datelor statistice, sunt de 2-3 ori mai mici decât în țările din regiune. E o problemă, eu cred că e o problemă foarte mare.
De ce nu se face regulă și în această?
Eu cred că ar trebui aici, în principiu, instituțiile statului să acorde o atenție deosebită, anume unii clarități. Și aici ar trebui să facă, într-adevăr, ordine. Deoarece agricultura rămâne un domeniu nefiscalizat și de aici apar și probleme mari, privitor la venituri, la bugetul de stat, privitor anume la performanța agricultorilor. Că, într-adevăr, se întâmplă lucruri interesante. Avem diferite proiecte care sunt realizate în Republica Moldova și care sunt finanțate, anume de unii instituții financiare, în baza unor ajutoare pe care le primim de la alte state. Și atunci când avem la fine de an niște rezultate palide la ce se întâmplă în Republica Moldova, ei se întreabă și ei. Ce faceți acolo în Republica Moldova, având pământuri destul de bune, având agricultori care, într-adevăr, sunt performanți și având niște condiții climaterice deosebite?
Domnul Macov, cum răspundeți? Ce se face în Moldova?
Valentina, eu cred că noi o să ajungem în cartea recordurilor Guinness, că și statul trebuie să-i facă și calculele. De ce noi ne-am învățat că statul trebuie să-i facă tot? Dacă noi avem agricultori care nu știe cât a cheltuit, cât a semănat, cât a stropit, el nu are viitor. De unde randament? Dacă noi nu calculăm, dacă noi ne tremem de creion și de hârtie. Noi nu trebuie să învățăm pe oameni că se poate de obținut performanță în agricultură când vine statul să-i facă calculele cât a cheltuit. Noi trebuie să fim foarte serioși. Noi trebuie să învățăm pe acești oameni și depunem mari eforturi. Uitați-vă, să ajungem în fiecare sat, ca să învățăm să facă un minimum plan de afaceri. Fiindcă oamenii uneori cheltuie mai mult decât câștigă din cauza că nu cunosc. Noi am fost învățați așa că statul trebuie să facă tot. Nu mai este perioada aceea când statul trebuie să vie să-i calculeze fiecărui cât porumb samene și cât să stropească.
Dar eu
cu această mentalitate noi nu ajungem nicăieri.
Și totuși îi vine greu, domnule Bumacov, unui țăran care nu a fost școlarizat să cunoască toate aceste detalii pe care astăzi le spuneți și cred că chiar este de dorit să îi se întindă o mână de ajutor.
Dați-mi voie să nu fiu de acord cu dumneavoastră niciun moment, fiindcă bunicii noștri foarte bine calculau atunci când făceau agricultură, știau, întrețineau familia și nu era discuție, nu erau studii atunci, nu erau cu 10 clasă sau cu universități. Și totuși oamenii făceau agricultură și descurcau. Deci ce vorbim noi acum în secolul 21, îi vine cuiva greu să facă un calcul. Ce a făcut și ce a recoltat.
Eu cred că mulți dintre ei ne ascultă la această oră și trag concluziile. Haideți să vorbim un pic și despre piața de desfacere. Am văzut foarte mulți agricultori care au rămas cu sute de tone de cartofi în acest an, sute de tone de varză. Pe de altă parte, exportul este foarte mare, iarăși e o situație așa mai vulnerabilă.
Aici vorbeam de trei direcții care sunt foarte importante, anume pentru dezvoltarea agriculturii. Aș considera că mai este și a patra, anume deci, o ordine alimentară pe piața produselor agroalimentare și agricole aici în Republica Moldova. Avem, bine mersi, avem o lege care a fost aprobată, o lege care nu este aplicată datorită faptului că legea deci, nu are nimic comun anume cu realitatea din Republica Moldova. N-au fost, practic, n-au apărut niște pârghii pentru aplicarea legii. Și în mod normal, aici în Republica Moldova există probleme mari, anume la ceea ce numim noi piață. În principiu, cei ce văd aici în Republica Moldova, țăranii nu au acces, în primul rând, la piață. Deci piața este una deformată.
Dar de ce nu au acces?
Foarte des. Se implică foarte des, anume la ceea ce trece pe piață.
Dar cum se implică statul și de ce nu au acces?
Apar probleme atunci când prețurile la unele produse agroalimentare cresc, deci statul intervine, instituțiile statului sunt destul de vizibile, anume pe piața produselor
care
agroalimentare.
Care din instituțiile statului, domnule Chevriga? Care din instituțiile
statului? Același fisc, de exemplu.
Domnule Bumacov.
Bine, dumneavoastră știți foarte bine care este problema cu dezvoltarea infrastructurii vânzărilor. La noi lipsește cu desăvârșire, dar este un proces dificil. Noi acum în Parlament de jumătate de an încercăm să trecem măcar una din piețe. Eu sper că vom reuși, fiindcă se vor mai implica jurnaliștii. Probabil să mai vedem din ce cauză este blocată această hotărâre.
De ce statul e neputincios, domnule Bumacov?
Nu este neputincios statul. Așa e, orice reformă, orice modernizare la noi întotdeauna întâlnește o mare rezistență. De aceea și suntem cei mai săraci în Europa, din cauza că noi nu suntem receptivi la inovare, la promovarea tehnologiilor noi, la implementare, fiindcă atât noi spunem că Republica Moldova, dar nu este Republica Moldova ceva deosebit de restul lumii. Noi suntem o țară din Europa ca și toate celelalte. Și noi trebuie acum să preluăm practica europeană cât mai repede. În primul rând, cea din Europa de Est, care a trecut, care a fost la același nivel ca și noi și s-au dezvoltat. Vom lucra, vom munci și vom obține rezultate în acest domeniu. Dar nu se poate de făcut repede, fiindcă așa suntem noi. Prea multe interese, prea multe...
Dacă îmi permiteți, o să vin cu o abordare puțin diferită.
Numai scurt, domnul Chivrig, că ne presează timpul. Ziceți.
În primul rând, aceleași piețe agroalimentare ar putea fi create, de exemplu, în apropiere de punctele vamale, începând din zona de nord până în zona de sud. Și eu cred că anume acest fapt ar ajuta foarte mult anume agricultorii din toată Republica să comercializeze producția proprie la export. Și nu ar fi cazul ca să vină la Chișinău anume cu loturi de producție agricole impresionante
pentru
a le comercializa aici la Chișinău.
Domnul Chivriga,
trebuie să facem și o distinție destul de bună în ceea ce se numește promovarea exporturilor și în ceea ce numim noi câteodată, deci anume un fel de consolidare a unor agenți economici din zona de centru.
Domnul Chivriga, noi nu vorbim de o piață luată aparte. Noi deja avem proiecte la nivel de sat finanțate de guvernul Japoniei. Avem la cotare unde sunt vamele, prima înțelegere este cu România. Noi aceste lucruri, dar se mișcă încet, nu este posibil într-un an de zile să construiești o rețea de vânzări. Fiind prea mulți ani, acest monopol care există la noi a blocat dezvoltarea. Acum trebuie să depășim această perioadă.
Mulțumim foarte mult. Invitația emisiunii a fost ministrul Agriculturii Vasile Bumacov și expertul economic al IDIS Viitor, Viorel Chivriga. Este ora 7:22. Recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Oana Serafim.
La Chișinău, sinodul bisericesc va discuta astăzi legea antidiscriminare, dar biserica nu este dispusă să accepte legea în forma propusă de guvern. Franța consideră condițiile solicitate de puterea siriană pentru a retrage armata în cazărm de neacceptat. Forțele afgane vor fi răspunzătoare de raidurile nocturne în baza înțelegerii semnate la Kabul între guvernul afgan și armata americană. Papa Benedict al XVI-lea a implorat ieri la slujba de pași din piața Sfântului Petru de la Vatican autoritățile de la Damasc să pună capăt vărsărilor de sânge și să accepte solicitările comunității internaționale. Mii de activiști ai opoziției azere au protestat ieri la Baku la o primă demonstrație autorizată după un protest dispersat anul trecut de forțele de ordine și fiul fostului lider libian Muammar Gaddafi, Saif al-Islam, nu va fi deferit curții penale internaționale, ci va fi judecat de un tribunal libian, a anunțat ministrul libian al justiției. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, mai multe știri și emisiuni găsiți la orice oră pe internet la europaliberă.org. Liliana Barbăroșie cu revista presei.
Alături de un editorial al lui Constantin Tănase, care critică decizia deputaților de a marca la 7 aprilie Ziua Libertății fără a elucida evenimentele din aprilie 2009, Pavel Păduraru publică adevărul despre aprilie 2009 îngropat de către unii procurori. Adevărul.md scrie că un film anonim despre care procurorul Valeriu Zupco a și declarat în cadrul unei emisiuni televizate care conține și multe adevăruri, răstoarnă ipotezele vehiculate până în prezent cu privire la protestele violente de acum 3 ani. Potrivit acestui film, comunistul Marc Tkaciuc ar fi fost cel care a pus la cale revoluția din centrul capitalei, ajutat de reprezentanții serviciilor speciale rusești. Fostul consilier prezidențial al lui Vladimir Voronin l-ar fi angajat și pe bloggerul rus Eduard Baghirov, căruia i-ar fi promis 500 de mii de dolari. Baghirov ar fi spus la un post rusesc de radio City FM că deputatul comunist nu și-ar fi respectat promisiunea, plătindu-i mai puțin. Solicitat de adevărul, Tkaciuc a spus că cu siguranță ar fi o provocare pusă la cale de cei care ar fi organizat cu adevărat acele evenimente, adică cei care se află astăzi la putere. Și alături de știrea despre scumpirea benzinei și motorinei, adevărul publică și informația că în anul 2011 cele mai mari creșteri pe piața petrolieră le-ar fi avut companii apropiate de politicieni. Printre acestea ar fi companii identificate cu deputatul democrat Oleg Sârbu, dar și cu liderul liberalilor Mihai Ghimpu, care ar fi avut anul trecut și creșteri duble în raport cu alți ani de activitate.
A fost revista presii cu Liliana Barbaroșia.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Nu știam că și polițiștii sunt discriminați în societatea moldovenească. Eu îi percepeam ca pe niște pârghii ale statului care, din potrivă, au niște privilegii în raport cu simpli muritori. Ei bine, Sindicatul Demnitate a declarat de unăzi că polițiștii sunt discriminați în chestiunea indemnizațiilor acordate victimelor din 7 aprilie 2009. Problema e că civilii, care au avut de suferit acum 3 ani, vor primi, conform deciziei guvernului, câte 7.000 de lei, pe când polițiștii vătămați numai câte 5.000 de lei. Să fiu sincer, sunt și eu nițel nedumerit de diferența asta. În concepția mea, victimele acelor evenimente ar trebui tratate la fel, fie că sunt polițiști sau studenți. Faptul ăsta mi se pare evident, mai ales că nu putem împărți părțile beligerante de atunci într-o tabără exclusiv rea și una exclusiv bună. Nu toți polițiștii au maltratat tinerii, unii pur și simplu își îndeplineau obligațiile și au fost loviți rău de pietre, iar printre protestatari s-au împrăștiat suficienți provocatori. Prin urmare, și mie mi se pare ciudată decizia guvernului. Nu era mai normal să li se dea tuturor câte 6.000 de lei? Sau în acest caz ar fi protestat civilii vătămați? Pe de altă parte, pentru că Sindicatul Demnitate folosește în această chestiune cuvântul discriminare, aș fi foarte curios să știu cum vede sindicatul legea antidiscriminare, care în aceste zile provoacă mânia unor reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei. Sindicatului Demnitate nu-i place discriminarea polițiștilor în problema suspomenită. Dar mai vede sindicatul și alte forme de discriminare în Moldova? În opinia sindicatului, ar trebui sau nu adoptată legea antidiscriminare? Eu unul aș fi curios să știu asta. În altă ordine de idei, aș zice că spațiul tranziției noastre interminabile e unul plin încă de prejudecăți și de resentimente. Până la înscăunarea toleranței adevărate, mai avem multe de făcut. Deocamdată suntem într-o perioadă în care cei mai mulți observă numai discriminare care îi nedreptățește pe ei.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
În fiecare săptămână, colegul Radu Benea vă invită la Dialoguri Transnistrene, emisiune care poate fi găsită și pe pagina noastră de internet. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europe Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Vă recomand să nu pierdeți rubrica Dreptul tău, dar și rubrica Carte la pachet. Și acum vă reamintim și datele meteo. Codul portocaliu emis de către meteorologi va fi valabil până miercuri. Ei anunță înghețuri cu intensitate de până la 5 grade. Săptămâna începe cu vreme rece, doar 5 grade la amiază vor fi astăzi. dar și posibil vor cădea ploi care se vor transforma chiar în lapoviță. Mâine se încălzește ușor până la 11 grade, miercuri până la 15, joi și vineri până la 18, sâmbătă ne vom bucura din nou de vreme mai mult frumoasă și de 19 grade, duminică 20, dar din nou s-ar putea să cadă și câțiva stropi. Acum la Chișinău sunt 4 grade. Ceasul arată 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii. Valentina Ursu vă dorește o zi și o săptămână cât mai bune. Aici, Radio Europa Liberă.